nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Uroj që koha e ardhës të jetë një qast i përshtatshëm për të rizbuluar lidhjen me hyjin që na do personalisht e nuk na braktis kur në duart armikut ton. Me këto fjale përfundoi Papa Benedikti 16 katekizmin e sotëm të audiencës së përgjithshme kushtuar figurës e një i peshëve të lashën Kromacit, që mbrojti me fe e me guxim të patundur fatet e kishës së Akuiles në shekullin e 4, kohë tepër e vështirë për krishterimin.
Emër arkaik, mësim që nuk përëndon kur. Kromaci ishte i peshkëve Akuiles kur qytetit rëndësishëm të verilinjes italiane, qendrë fuqishme jetës krishterë, ju desht përballonte përsekutimet e egrat pranorve romak, të mbrojë nga sulmet barbare nga jashtë e nga vala e repte herezisa Arios nga branda. Ajo që Kromaci drejton në këto vite me guxim dhe energji është, siç pohon me vetdije i peshkëve, bark në detin e trazuar nga stuhia. Por jo barke shpartaluar, rreth 40 predikime fatbardhësisht rizbuluara flasin qartë për mësimet e tij, të cilat Benedikti i 16 përmlodhi kështu.
Kromaci fu sapiente maestro e zelante pastor.
Kromaci që mësues i ditur e bari i zellshëm. Detyra e tij e parë dhe kryesore ishte të dëgjonte fjalën e hyjit për të bërë më pas kumtues i aftë i saj. Mësimet e ti a i nisi gjithni nga fjala e hyjit e tek ajo rikthehej gjithni, pëlqen posaçërisht disa tematika, si pari misterin trinitar, pastaj temin e shpirtit shejt, por më tepër nga të gjitha a i thekson misterin e Krishtit. Fjala e mishruar është hyj vërtet e njeri i vërtet, mori plotësisht natyre njerëzore për të nadhuruar hynin e vetë.
Papa Ratzinger kujtoi se në kohën e tij Kromaci gëzonte një ndërim të thellë. Mjafton të mënojmë se aty së bashku me peshkvin e Romës atë të Milanos i që drejtuar një letër përmes cilës kërkonte ndihmë peshkvi i Asokoshëm i Konstantinopolis. Kromaci ishte i peshkëv trim. I afti fliste pa sofizma zemrës së njerëzve në periudha kur fjala mund të davariste dëshpërimin e të ringjallte shpresat.
Si bari i zellshëm që është, Kromaci ditu flas njerëzve të tij me një gjuhë të freskët, energjike, plot ngjyrime. Pa harruar përdorimin e latinishtes së tij të përkryer, i pëlqen më shumë të flas popullit me gjuhë popullore, të pasur me figura që kuptohet lehtë. Gjithni në optikën e bariu të mirë, në një periudhë të stuhishme si e tia, të tronditur nga sulmet e të mërshme të barbarvet, a i ti të qëndroj pranë besimtarvet për t'ingushluar e për t'u ngjallën e shpirt besimin e Zotin që nuk i braktis kur bite vetë.
E nuk rion fare kontrast kalimi nga forca njerëzore e doktrinore e i peshkve të Akuiles në butësi, ku nis të flasë për Virgjërën Mari, tha papa.
La sua doktrina mariologjika e terse e precisa.
Doktrina e ti mariologjike është e kthjellë dhe sakt. Atë duhet ta falenderojmë për disa përshkrimet e mrekullueshme të sulmes Zoi. Maria është virgjëra ungjillore e aftë për të pranuar hyjin, është delja e panjoll e e paprekur, që lindi qengjin e mbuluar me purpur. I peshkvi i Akuiles e lidh shpesh figurën e virgjërs me atë të kishës, që të dyja virgjëra e nëna.
Kromaci vdiq në vitin 407 në Mergim, ku ishte strehuar për të shpëtuar nga sulmet mizore të barbarëve. Ai vdiq, po nuk vdesin fjalët e tij, me cilat papa vullosi katekizmin e sotëm, një thirrje drejtuar me forcë të madhe hyjit, që Benedikti 16 e quajti plotësisht aktuale për të sotmen. Ta lusim të na çlirojë nga sulmet e armiqve e nga frika e kundërshtarëve, të mos shikojmë meritat tona, po mshirën e vetë.
Così proprio nell'inizio del tempo dell'avvento.
Kështu pikrisht në fillim të kohës e ardhes, shën Kromaci na kujton se kjo është kohë e lutjes në të cilën duhet të lidhemi ngushtë me hyjin. Hyjin na njeh, më njeh mua, njeh secilin nga ne, me do e nuk me braktis. Të ecim përpara me këtë besim në kohën liturgjike që sapo filloi.
Audienca e përgjithshme bekoi simbolikisht hapjen e vitit kromacian në kishat e Udines e Goricjes në Itali. Besimtarët e cilave ishin pranishëm në sallën e palit të 6, të shoqëruar nga i peshkvitë e tyre. Gjatë përshëndetjeve drejtuar shtektarëve në gjuhë të ndryshme, papa e ftoi mbar kishën të përgatitet për krishtlindje me shpirtin e vigjilencës ungjillore. E kështu edhe për solemnitetin e Zojës Papërlyer që do të kremtohet të shtunën e ardhshme.
Nesër paradite, Presidenti Republikës së Shqipërisë, Zoti Bamir Topi, do të arrijë për një vizitë në Vatikan. Do të pritet në audiencë nga shetrija e tij Papa Benedikti XVI. Është takimi i parë i Presidentit Topi me Papën Ratzinger.